Åbenbaringen for Elias på Horebs bjerg. Da Akab fortalte Jezabel alt, hvad Elias havde gjort, og hvordan han havde dræbt alle profeterne med sværd, sendte Jezabel bud efter til Elias. Guderne ramme mig igen og igen, om ikke jeg den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda, efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvel busk. Han bad om at måtte dø og sagde, "Det er nok, herre. Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre." Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde, "Stå op og spis." Da han så sig om, var der et nybagt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så lagde han sig igen. Men Herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde, "Stå op og spis, ellers bliver vejen for lang for dig." Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltid gik han i 40 dage og 40 nætter, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede. Da lød Herrens ord til ham, "Hvad vil du her, Elias?" Han svarede, "Jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskares Gud, for israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med sværd. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet." Da lød det, "Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi." Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper. Men Herren var ikke stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Da lød der en stemme, "Hvad vil du her, Elias?" Han svarede, "Jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskares Gud, for israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med sværd. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet." Herren sagde til ham, "Vend tilbage af vejen gennem ørkenen til Damaskus. Gå hen og salv Hazael til konge over Aram. Jehu, Nimshis søn, skal du salve til konge over Israel. Og Elisa, Shaphats søn fra Abel-Mehola, skal du salve til profet efter dig. Den, der undslipper Hazaels sværd, skal Jehu dræbe, og den, der undslipper Jehus sværd, skal Elisa dræbe."
Til at starte med vil jeg bare gerne sige tak for muligheden for at komme og prædike her for jer i dag. Det har jeg set virkelig meget frem til. Det fik jeg ikke sagt før, da jeg præsenterede mig. Men det har jeg virkelig. Og det har jeg to grunde. For det første, jeg har aldrig været her før, og det er altid spændende at komme ud og se en ny menighed og møde de mennesker, den består af. Og en anden grund til, at jeg faktisk virkelig har glædet mig over at komme her og blevet bedt om at komme og prædike her, det er fordi, at i min forberedelse arbejde med beretningen, alt det vi har om Elias i Bibelen, så har jeg selv fået utrolig meget af det, og det har virkelig givet mig noget i mit trosliv. Og det er egentlig bare håber på her nu, det er, at jeg må være med til at være et redskab for Gud for at række det videre til jer, og at Gud han også må sige noget til jer med beretninger om Elias. Og nu har Miriam ikke også, allerede præsenteret virkelig godt, men det er jo en fortsættelse af det tema, som jeg kan forstå, at jeg har haft her med personer i Gamle Testamente. Og jeg vil komme her til kapitel 19 med Elias, men jeg vil også inddrage mere af Elias' liv, for vi kan forstå hans liv og hans situation. Men vi starter med at bede. Almægtig Herre, kære Gud og far i himlen, tak, at vi kan være samlet her nu, at vi kan være samlet her i troen på dig for at høre, hvad du har at sige til os. At vi kan have et fællesskab her, hvor vi kan samles om dig, om at have dig i fokus. Gud, jeg beder, om du vil tale til os nu, at du vil åbne vores ører, vores hjerter og vores sind. At du vil fortælle os hver især, hvad vi har behov for at høre. At du vil vise os, hvad det liv Elias levede, og den tjeneste, han gik i for dig, hvordan det kan være med til at fortælle os noget om, hvem du er, og hvordan du gør med mennesker og bruger mennesker. Og hvordan Gud, hvordan du også ønsker at bruge os den dag i dag. Ja. Som Miriam, hun præsenterede det meget godt, så de vers her i 19:1-18, man kan virkelig godt høre det, det kommer midt ind i noget, hvis man bare kigger direkte på dem. Midt ind i handlingen om Elias' liv og det. Og som sagt, så er det, at jeg vil give en opsummering overblik, og starter med at give et meget hurtigt og forsimplet, der kunne sige meget mere om det, overblik over, hvor er det, vi er i, skal vi sige, Bibelen eller Israels historie, og så mere zoom ind på, hvor er vi med Elias her. Vi har allerede hørt noget. Hvad er det, der er gået forud for de vers her, hvor Elias han er kommet helt ned i kulkælderen? Og det tror jeg egentlig, fordi det er nødvendigt for, at vi rigtig kan forstå den situation, Elias står i. Ja. Fordi en af mine ønsker, eller hvad skal man sige med den prikken, det er, at beretningen om Elias, det må ikke nødvendigvis stå som et forbillede for os, eller et direkte forbillede, men det må være det her eksempel på, hvordan at Elias her, han levede med Gud, og hvordan hans liv sammen med Gud og en tjeneste for Gud så ud. Og så er jeg egentlig overbevist om, at i beretningen her med Elias, er der noget til enhver kristen, som man kan lære beretningen her med Elias, og hans liv med Gud. Fordi uanset hvordan det er, vi tænker om os selv, vores eget liv eller vores egne evner, så er det, at vi kan tjene Gud med det, uanset hvor det er. Om det er vores hjem, i vores menighed, eller hvor end vi befinder os. Men jeg vil også gerne med det samme sige, at hvis du her efter prædiken eller efter gudstjenesten en dag, går hjem med en følelse af, at der var ikke lige noget, der talte til mig i dag, så handler det ikke nødvendigvis om, at der er noget vejen med hverken med dig eller din tro. Det kan sagtens være, at Gud bare har behov for at sige noget andet til dig i dag, eller at beretningen om Elias her vil tale til dig en anden dag. Men jeg vil egentlig gerne opfordre dig, hvis du har det sådan, eller egentlig er alle sammen om, at forsøge, om det er en gang i dag eller en anden dag, finde ro og tid til at sætte jer ned og prøve at læse sammenhæng her af beretningen om Elias. Fordi der er utrolig meget fantastisk i den, og vi kan kun, eller jeg kan kun nå noget af den nu, eller en lille del af den nu. Og det jeg kommer til at gøre, det er også, jeg kommer til at tage fra det første om Elias, og så frem til de vers her, og ikke så meget videre frem i hans liv efterfølgende versen her. Men som sagt vil jeg starte med det helt store overblik, og så prøve at gøre det hurtigt. Og for ikke at starte helt ved Adam og Eva, jeg skal skære et eller andet sted, det kan man sige, det er måske stadig tidligt, så er skåret, når Israel vandrer ud af Egypten fra slaveriet der. Ja, så der er Israel og Moses, de vandrer ud af Egypten, og efter det, så kommer der en storm, og deler eller tørlægger Sivhavet, så de krydser over der. Egypten bliver stoppet. De kommer til Sinai. Gud slutter pagt med Israel der, og giver hans 10 bud til Israel. Og imens det sker, så er det Israel allerede der, vender sig væk fra Gud igen. De laver en guldkalv utålmodighed og vender sig væk fra Gud det. Allerede her ser vi så, at Gud han er tålmodig, eller barmhjertig med Israel. Han udsletter dem ikke. Men det ender så med, at Israel de vandrer rundt i ørkenen i 40 år, inden de så kommer til det land, de blev lovet. Og her har jeg allerede hørt om, hvordan at Moses dør, og Moses får ikke lov til at høre Israel ind i det lovede land, men det er Josua, der kommer til at gøre det. Hvis vi så springer godt stykke videre frem, så kommer vi frem til det, man også kan kalde dommertiden. Og hvad jeg kunne se, så har jeg hørt om Gideon der for 14 dage siden eller noget. Og hvis vi så bare springer yderligere frem igen, så hen i slutningen af dommertiden, starten med det, man også måske kan kalde kongetiden, er det, at Israel kommer til profeten Samuel og siger, at de ønsker sig en konge, ligesom alle de andre lande. Det får de så i Saul. Saul forbliver ikke trofast over for Gud, så Gud han forkaster Saul, og så bliver David kongen. Og så er det sådan, at David, at vi ser, at alle Israels stammer, hele Israel, bliver samlet i et fælles rige. Efterfølgende David, så bliver hans søn Salomo kongen. Det, der så sker med Samuel, er, at Samuel han gifter sig med en hel masse udenlandske kvinder, 1000 kvinder, som så bringer afgudstyrkelsen med ind i hans liv også, og han bliver for lidt væk fra Gud der også. Og efter Salomo, så kommer hans søn Rehabeam, der bliver kongen. Vi har stadig riget samlet der, lige når Rehabeam overtager, eller lige ved overgangen der. Men det, der sker ved Rehabeam, det er, at Israels samlet rige, det bliver delt der. Der kommer en Jeroboam, som Nordriget ønsker som deres konge, og han bliver så kongen i det, vi kommer frem til, at hedder Israel, eller man også kalder Nordriget. I nord har vi ham, og i syd har vi så det, der vil kalde Juda, eller syd, hvor Rehabeam af Davids slægt stadig er konge. Og nu nærmer vi os Elias, men for at komme frem til ham, så følger man bare Nordriget frem i første omgang. Efter Jeroboam her, han blev konge i nord, så bliver han bange for, at folk de skal stikke af ned til syd, ned til templet for at komme til Gud der. Så Jeroboam, han gør det, at han tænker en genial idé selv, som absolut ikke er det. Han opstiller to guldkalve. En i Dan og en i Betel, fordi så kan israelitterne komme og dyrke Gud der, i stedet for i syd. Og det, Jeroboam gør der, det følger så, hvis man læser igennem kongebøgerne, læser om Nordrede, nu følger vi op til Elias, de næste seks konger egentlig, der kommer en opsummering af, hvordan den her konge har været. Og der er hele tiden den her henvisning til det, Jeroboam han gør her, guldkaldende. Om den femte konge efter Jeroboam, der kommer en række imellem, og det lyder næsten ens ved dem alle sammen, hører vi om ham, der hedder Omri. Det står han i første kongebog, kapitel 16, vers 25-26. Der står, Omri gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Det går igen ved alle kongerne her i Nordrige, eller oppe i Israel. Og han handlede værre end nogen før ham. I et og alt fulgte han i Nabats søn, Jeroboams spor, sammen med guldkaldene, og vedblev den synd, som Jeroboam havde forledt Israel til, så de krænkede Herren Israels Gud med deres tomme guder. Og så er det så lige efter Omri, at vi kommer til Akab, som er kongen i Israel, på det tidspunkt, at Elias han først træder frem, og det hører vi om i kapitel 17, hvor han først kommer frem. og sammen med hans dronning Jezabel. Så altså, det er dem, der fylder og dominerer som modpart et eller andet sted i beretning om Elias. Det, der kendetegner nogle af de første profeter her, er, at de henvender sig meget til kongerne i Israel, og dermed også folket. Men kommunikationen går ligesom meget til mod kongen, eller dronningen her med Jezabel også. Hvorimod, nu forstår jeg, hvordan I skal have blandt andet Jonas senere, hvor Jonas han går til Nineve, og der rækker Gud ud efter folket. Det er en lille bemærkning. Ja, og Jakob han er lige så dårlig som alle de andre. I hans, det afsnit, der ligesom opsummerer hans liv, det kommer lidt senere, 16:30-33, står der, at Omris søn Jakob gjorde vel ondt i herrens øjne, værre end nogen før ham, det går bare ned og ned ad bakke, da det ikke var nok for ham at følge Nebats søn, Jeroboams sønner, giftede han sig med Sidoniernes konge, Etbaals datter, Jezabel. Og han gav sig til at dyrke og tilbede Baal. Han rejste et alter for Baal i Baals tempel, som havde bygget i Samaria. Akab lavede en asherpæl, og Akab gjorde mere endnu, så han krænkede herren Israels Gud mere end nogen af Israels konger, der havde været før ham. Så meget i intro tilbage med Salomo, så hører vi det her, at Abraham, han gifter sig med en fremmed prinsesse, Jezabel her. Og igennem det, så kommer hendes dyrkelse af Baal ind i Israel, og Akab og Israel bliver forledt til at dyrke Baal. Og det er så den her situation med Akab og Jezabel som konge og dronning her i Israel, Elias står overfor, når vi hører ham træde frem på scenen i Israel. Og det er så i kapitel 17, vers 1, vi første gang hører om profeten Elias. Så vi har i to kapitler frem til versen her i kapitel 19. Og jeg prøver hurtigt, groft, hvad skal man sige, at lige opsummere det. Vi har hørt noget med Karmels Bjerg, og her Miriam præsenterede sig start. Jeg deler op i fire dele, eller sådan noget. Det første, vi hører om Elias, det er, at han går til kong Akab her, og så er det, han siger til ham, eller profeterer for ham, der vil komme tørke i Israel, og det vil ikke komme igen, før jeg beder om det. Og i første omgang hører vi ikke lige, hvorfor det er, men lidt senere hen i kapitel 18, kan vi så læse, når Elias og Akab mødes lidt senere igen, at det er simpelthen fordi, at på grund af Akab og Israel har vendt sig til Baal og begyndt at dyrke Baal i stedet for Gud. Ja, når de mødes igen, så er det, at Akab siger, så snart Akab fik øje på Elias, sagde han til ham, når der er du, som styrte Israel i ulykke. Han svarede, altså Elias, det er ikke mig, der styrte Israel i ulykke, men dig og din fars hus, fordi I har svigtet Herrens befalinger, og fordi du følger Baalerne. Og ind imellem de to her, Elias han profeterer tørke, tørken kommer. Så er det, at Elias han flygter, eller går i skjul, i første omgang. Fordi man kan egentlig høre det på Akab her. Elias han var ikke en populær mand, efter han kom og profeterede tørke, og så kommer den her tørke. Ja, så det er i første omgang er det Gud, der siger til Elias, lige efter det første her med tørken, at han skal gå og skjule sig ved en bæk øst for Jordan. Nu har jeg ikke haft med, men har haft det kort med øst for Jordan, det var øst for Israel. Han skal gå og skjule sig der, og så vil Gud sørge for ham, at han skal få mad at spise, i form af, at ravne skal bringe brød og kød til ham hver dag, morgen og aften, for at han skal kunne overleve der. Og efter en tid på grund af tørken, så tørrer bækken her så ud, og så er det Gud, han kommer og siger til Elias igen, at han skal gå videre igen, og nu skal han så gå til Sarepta ved Sidon, og det hedder med derført, Sidon, hvis man bemærker det, det er Jezebels hjemland, som han går til. Gud siger simpelthen, gå op derfra, hvor den dronning eller prinsesse kom fra, som gerne vil have dig dræbt. Og Gud siger, han skal gå derop, skal han finde en enke, som Gud har givet befaling om at sørge for ham. Og her sker der så to under, helt kort fortalt, i den tid, han er derop. For det første, så sker der et madunder i form af det, at enken her, hun har ikke mel og olie til at tage sig af. Elias også, hun siger, hun er simpelthen ikke nok til at mere end at bage et brød til hende og hans søn, og så vil de gå hjem og lægge sig dø. Men Gud, han gør det under, at melkrukken her og oliekanden, de løber aldrig tør, før tørken er ophørt igen. Og den varer 3 år plus noget. Og i al den tid, der tager Gud sig af Elias og enkens hus her og hendes familie. Det er det første under, der sker op ved enken. Og det andet er så, at enkens søn her, han bliver syg, og han går hen og dør. Og så er det, at Gud han lader sønnen blive vokset i live igen, når Elias kommer og beder til ham. Det tredje, der behøver måske sige knap så meget, det er det, der bliver kaldt styrkeprøven på Karmels bjerg. Vi har jo noget, at Elias han kommer til Israel og siger, hvor længe vi går og hælder til begge sider, Baal og Gud, udfordrer Akab og Baal-profeterne her, at for at folk lige skal se, hvem er den sande Gud her, så er det så, at Gud han lader hans ild falde ned over brandoffer her, og det hele bliver fortæret i ilden, da Elias han beder til Gud om dem. Jeg ved godt, det er meget korte opsummering af det her. Det sidste, der sker, inden vi kommer til versene her, det er, at lige efter episoden her på Karmels bjerg, så er det, at det vi kalder det fjerde, når der kommer med Elias her, det er, at Elias han beder til Gud om, at regnen må komme tilbage nu. Det gør han 7 gange. Og så er det, regnen vender tilbage til Israel efter de her over 3 år. Og så er det, at vi kommer til de vers her. En lynhurtig opsummering. Israel, de er langt, langt, langt ude i afgudsdyrkelse, og kongen er mindst lige så slem, og nok også værre. Og så er det så, at Gud har kaldet Elias og lader ham træde frem her for Akab og for Israel, og lader Elias være vidne til i hans liv, til de her kæmpe under i hans liv. Og Elias, han har ikke været i tvivl om, hvad formålet med det her har været. Nu nævnte jeg ikke der. I kapitel 18, vers 36-37, når Elias beder til Gud om, at ilden må falde ned over det brandoffer, der han har stillet frem, så siger han, eller forklarer han, hvorfor det er, han ønsker, at Gud skal gøre det. 18:37. Svar mig, Herre, svar mig, så dette folk kan erfare, at det er dig, der er Herre. Nej, det er dig, Herre, der er Gud. Og det andet del af det er, og at du har vendt deres hjerter. Men en ting, der er værd at bemærke, faktisk med de, hvordan man tæller, men 4-5 under her, jeg er lige opsummeret op i Elias liv op til nu her. Og nu er jeg omlig over, at I ikke har lavet PowerPoint til det her. Men jeg håber, I kan holde tungen lige i munden her. Jeg har haft et lille schema med 4 punkter stillet op over for hinanden. Og det er fordi, at de 4 under her, hvor Gud han har vist hans magt, at det er ham, der sandelig er Gud, der kan man se, hvordan siger en til en, at det er ting Gud han viser, han har magt over, som man tænkte, eller som Israel har tænkt, det er noget af det Baal han har magt over. Det er noget af det, man har troet, at det var ham, der havde styr på og gjorde. For det første, så tænkte man, at Baal, han var en stormgud, og dermed, at han også havde magt over regnen. Det har han så ikke. Der kommer ikke noget regn i de 3 år, efter at Gud havde lavet regnen stoppe. Men så ser vi så ved Elias og ved Gud, at det er både Gud, der har magt over stopregnen, og så lader regnen komme tilbage igen på et øjeblik. Den anden ting, det er at forbindelse med ja, Baal som den her stormgud, at det er ham, der havde magt over afgrøder, over at høsten blev god, over frugtbarheden, hvis man kan sige sådan. Og der har vi set ved Elias op ved enken i Sarepta, hvem er det, der kan bringe mad? Hvem er det, der kan bringe den frugtbarhed midt i den her tørke? Det kan Gud gøre. Gud har også magt over det. Og den tredje ting, og det tredje under, vi har set ved Elias, det er, at man tænker på Baal. Han har magt over lyn og ild. Det har han ikke, når Baal-profeterne de prøver at påkalde Baal, så sker der ingenting. Men i det, Elias han beder til Gud, så lader Gud ild falde ned fra himlen på Karmels bjerg. Og den sidste, det er, at man tænker på Baal, han var i kontrol over liv og død. Og det er han heller ikke, fordi når vi ser ved Elias, også op i enken i Sarepta, så ser vi, at det er Gud, der er herre over liv og død. Og han lader den her syge og drengen, som dør, komme til liv igen. Nå, det var måske en lille afstikker, men jeg synes, det er meget interessant, at det er præcis det, de havde knyttet deres liv til, at Gud han går ind og viser, nej, det er mig, der har magt over det her. Det er mig, der er den eneste sande Gud. Men så kommer til kapitel 19 her, som jeg må sige lidt. Så er det som om, vi møder en helt anden Elias. Den her Elias, der lige har været vidne til de her kæmpe under og Guds indgriben og magt. End den her Elias, der lige har stillet sig op over for kongen i første omgang og sagt, der skal komme tørke over hele Israel. En domsprofeti over Israel. Og efter han har været i skjul i de 3 år, så stiller han sig op over for Ahab igen. Og det selv efter han har hørt, nu har vi ikke læst det, men det står lidt før, at Ahab han har de 3 år let efter Elias alle vegne. I, hvordan det står? Det står i alle riger omkring, eller sådan noget, for at prøve at finde ham. Det er en helt anden Elias, vi møder, end den Elias, der havde mod på at stilles op foran Ahab igen, efter han havde været jagtet og lidt efter. Og stilles op foran ham igen og sige, ved du, Ahab befaler over for kongen, nu samler du hele folket, og alle dine afgudsprofeter, Baal og Sheer-profeterne, op på Karmels bjerg. Det er en helt anden Elias, hvis vi møder her. For det er den Elias, vi møder her i kapitel 19. Når han hører sendebuddet eller budbringeren her fra Jezebel, så bliver han bange, og stikker han af i det, han bliver truet på livet. Det er en mand, eller Elias, han er simpelthen gået hen og blevet så opgivende, som vi hører. Han ønsker bare at dø. Og så er det Gud, han viser hans omsorg over for Elias, også i det. Han lader en engel komme til ham af 2 omgange, giver ham mad at spise, og lader ham hvile ud. Og så har vi hørt Elias, han går til Guds bjerg Horeb. Og jeg læste om det her, at det var nogle andre, der kommenterede på de vers her, at der står det sammen 40 dage og 40 nætter at gå ned til Horeb. Han smutter først ned til Beersheba, som ligger nede i syd, godt stykke nede i stort set grænsen af bunden af Israel. Og så tager han 40 dage og 40 nætter at gå derfra ned til Horeb. Horeb, det er det samme bjerg, som også blev kaldt Sinai, som Moses og israelitterne var ved i forbindelse med ørkenvandringen. At der er alt for kort, uanset hvor man siger, at den arke skulle ligge, til at det skulle tage 40 dage, 40 netop kom derned. Gud har altså ladet Elias hvile ud, tage den tid, det skulle tage at komme derned. Ja. Og så er det Elias, han kommer der til. Og så er det Gud, han spørger Elias i slutningen af vers 9. Hvad vil du her, Elias? Og jeg tror ikke, det er fordi, at Gud han ikke ved, hvorfor Elias han er gået derned. Men det handler om, at Gud han... Jeg tror, det handler om, at Gud han ønsker at få Elias til at åbne op, hvis man kan sige det sådan. Med et ønske om, at han kan lære ham noget i det her også. Og man kan roligt sige, åbne op, det gør Elias. Og her synes jeg egentlig, jeg ved faktisk, om man vil kalde det et ordsprog, men det her, at hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, det er lidt det, vi ser, sker her ved Elias. Det vælter ud af ham. Efter Gud har spurgt ham, så er det Elias, han svarer i vers 10. Jeg brænder en nidkærhed for Herren, herskers Gud, for Israelitter har svigtet din pak, din aldre har de reddet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Og her hører vi, hvad der er sket med Elias efterfølgende her. Der er sket det med Elias, at han er kommet til at tro, at det på ham, hans iver, at det hele det hviler på. At det på ham og hans tjeneste, det hviler på, at det ligesom de ikke har vendt om. Vi hører godt nok på Karmels bjerg, at de bekender Gud som Herren. Kigger du videre og læser videre med Israel og Norge, det går en vej, hele vejen til, de bliver ført i eksil. Det er kort vej, hvis det er, de er bekendte, og så vender det tilbage. Nå, men Elias her, med andre måske, eller det er min egen tænkte omfundling af det, så kunne Elias godt sagt, lige så godt have sagt, jeg har fejlet, eller jeg fik ikke de resultater, som jeg har arbejdet og håbet på. Og nu er han som sagt kommet til det her punkt, hvor han bare ønsker at give op. Han gider ikke mere. Det kan være nok. Og så er spørgsmålet så, hvad må det her så betyde for os? Eller hvad er det, vi kan tage med herfra os, eller vi kan lære det her? Og der har jeg valgt, at jeg vil fremhæve to ting. Der er sikkert meget mere, man også kunne tage frem. Men de to ting, jeg vil fremhæve, som vi kan lære af Elias og hans liv med Gud her, det er, den første ting, det er, at det handler om, når vi bliver frustrerede, eller vi taber modet, og bare har lyst til at give op. Nu kender jeg ikke jeg har kun noget at snakke med meget få af jer, meget lidt. Men jeg kan i hvert fald godt selv relatere til Elias på flere måder. Nu er det det, at nej, jeg frygter ikke for mit liv, hvis jeg fortæller nogen, hvis jeg i et fag henne på Københavns Universitet skulle sige på nogen, hey, jeg tror faktisk på, at den Gud her, han findes, han er sand, og han er den eneste sande Gud. Jeg tror på, at Jesus han kom til jorden, at han var sand menneske og sand Gud, at han blev korsfæstet, han døde, og han opstod igen. Jeg frygter ikke for mit liv, hvis jeg siger det. Men det, jeg godt kan relatere til at se ved Elias, det er, at jeg godt kan se mig selv i, hvor hans frustration eller opgivenhed her, den kommer fra. Fra Elias, og det er det, jeg kan se mig selv i, fra Elias eget perspektiv, gør han jo alt det her for Gud, men det ser måske ikke ud til at nytte noget. Eller i hvert fald utrolig kortvarigt eller halvhjertet for israelitterne. Og jeg tror, fordi det er noget af det, der er med os kristne, det er, at når det går godt for os, når det er tydeligt for os at se eller høre, hvad Gud han vil med os, og når Gud han lader ting lykkes på den måde, som vi måske også selv ønskede, at de skulle lykkes på, så er det nemt for os at stole på Gud, og have mod og lyst til at tjene ham med vores liv. Men det der så også er, det er, at uanset hvor mange gange vi har set, eller hørt, eller erfaret, eller mærket Guds kærlighed og indgriben i vores liv, eller andres liv, så er det utrolig nemt for os at glemme det hele igen. I det øjeblik, det går skidt, eller når vi oplever modstand, eller vi føler os alene, eller at Gud han føles stille eller fjern. Og det er som sagt, der er Elias, han står lige her nu i de vers her. Når Gud han kommer og spørger ham, hvad vil du her, hvad vil du her, Elias? Elias han sidder helt fast i hans situation, og han kan kun fokusere på den, han står i lige her nu. Det kan man mærke til, at Gud han spørger, hvad vil du her, Elias? Og så kommer Elias' vælden ud, hvad han har på hjerte. Og det er præcis det samme, der kommer igen. Han sidder fast i det, i den her opgivenhed. Ja, han sidder fast i det her, hvor i det, han står lige nu her i. Og jeg tror også, jeg ved det jo ikke, men jeg tror også, det vil lyde genkendeligt for nogle af jer nok, at kunne sidde fast i det her kønssur i noget. Være frustreret over det. Jeg har lyst til at give op. Og det tror jeg, fordi vi kan lære noget, ligesom Elias her, vi kan lære noget af den situation her, at ligesom Elias her nok, mellem de to spørgsmål og svar, ligesom Elias nok ville ønske, at Gud han var kommet i stormen, eller i jordskælvet, eller ilden. At Gud han kom og viste hans magt igen, eller admagt igen, at, så han kunne få tiltro til Gud igen, og til den tjeneste, han har kaldet Elias til. Og en sidebemærkning er måske også, at de tre eksempler her, det er ikke utænkelige ting, at Gud han skulle gøre det for Elias. Gud han er kommet i en storm førhen, eller kommet i en storm, han har handlet med en storm. Da israelitterne skal vandre ud af Egypten, så kommer der en storm og deler Sivhavet, så ligesom israelitterne kan gå over. Kort efter det, når de står ved Sinai, når Gud han stiger ned på bjerget der, så kommer Gud ved et jordskælv. Eller kommer jordskælv, når Gud han stiger ned på Sinai. Og ilden er det ikke spor længe siden, Elias selv havde fået lov til at erfare, hvordan Gud han sendte ild fra himlen for at vise, at det er ham, der var Gud. Nå, men lige sådan er det, at vi kan komme til at tænke, og måske også måder, hvor vi har set Gud, han har grebet ind i vores eget og andre menneskers liv, at hvis Gud han nogen bare gjorde sådan her, eller du det her lykkes, eller gjorde sådan her, så vil der komme styr på det hele, og alt vil blive godt igen. Men det er ikke det, Gud han gør her. Gud han kommer ikke til Elias på den måde, han måske havde ønsket eller regnet med på det her tidspunkt. Gud han kommer til Elias i den her sagte susen, eller jeg har faktisk nødt til at stå det her sagt op. Jeg vidste ikke, hvad det betyder. Det betyder stille. I den her helt stille vind eller susen. Men hvorfor er det, at Gud han kommer i sådan en stille susen til Elias? Jeg tror, det er fordi, at Gud han ønsker at lære både Elias og også her nu, at Gud han er almægtig, viser hans magt på sådan en måde, når og hvor han vil. Med at hans, jeg ved ikke, om man kan sige det, men så at sige, normale handlemåde. Det tror jeg ikke helt, vi kan sige, men måske lidt. Det er gennem hans ord. I den stille susen. Og det siger, fordi jeg tror, det er også den måde, han kommer til os på i dag til os. Og på den måde, at han Gud han åbenbares for os den dag i dag. Gud han åbenbares og bringer os til ham igennem Jesus i dag. Ikke igennem en storm eller en dom over død og djævel. Det følger også med, at det skal komme. Det er ikke det. Men vi bliver bragt til Gud igennem det at Gud selv i Jesus gik hele vejen til Golgata og offrede sig selv for os. Det er det, der bringer menneskets tro. Det er ikke en magtfuld præsentation eller noget. Det kan være med til at vise dem, Gud er, eller rette dem hen mod Gud. Men det er i noget, hvad skal man sige? Paulus, han skriver om i det første Korintherbrev, at det er korsets storskab. Det ser ikke ud af noget. Ligesom den stille susen. Men det er der, Gud, han kommer til os. Ja. Den anden ting, jeg tror, vi kan tage med og lære Elias her, det er, at Elias, han var et helt normalt menneske. Og vi har hørt om, og jeg har sagt noget nu om, hvilke kæmpe ting Elias han var at få lov til at være redskab for Gud i, og være vidne til. Men Elias han var et helt almindeligt menneske. Og jeg tror, det her det må tale, eller sagt til alle os, til alle, men især til os, der ofte, eller måske bare en gang imellem, føler os for svage, eller for underkvalificerede, eller utilstrækkelige, til at kunne tjene Gud, på den ene eller anden måde. Elias han var ikke et eller andet supermenneske, som man måske kan tænke om nogle af de her store personer i Gamle Testamentet, der står som nogle tydelige forbilleder og eksempler, hvis man synes. Det ser vi lige præcis de her vers. Og nok også derfor, jeg faktisk er helt glad for, at det er lige præcis de vers her 19, jeg blev primært givet her med Elias. Fordi jeg synes, det er så fantastisk, de her vers, de kommer. De kommer lige efter alt det der store, der er sket. Og så er det, vi får lov til at se, selv på baggrund af alt det, så kommer Elias til sted, hvor han giver op. Lige så vel, som alle kristne mennesker kan. Elias er et helt almindeligt menneske, ligesom dig og mig. Og det vi får lov til at se igennem hele beretningen om Elias her, det er ikke hvad Elias han kan, det er hvad Gud han kan gøre. Og hvordan Gud han kan tage og bruge et helt almindeligt og til tider selvcentreret eller sådan, og opgivende menneske. Fordi virkeligheden er, at det er den samme Gud, du og jeg står med her nu, lige her i dag. Han er lige så kærlig, han er lige så omsorgsfuld, han er lige så tålmodig, og lige så almægtig som dengang. Så jeg tror, det må sige til os, at tal os dig ind imellem, kan have lyst til at give op, eller smide håndklædet i ringen, og måske bare sige, Gud, det må du få en anden til, eller det må du selv klare, hvis du vil have det gjort. Jeg kan i hvert fald ikke klare det. Du er ikke anderledes end så mange andre af de mennesker, vi hører om, at Gud han kan bruge i Bibelen. Så hvorfor skulle han ikke kunne bruge dig? Helt kort til sidst her, hvad jeg prøver at opsummere, eller noget af det, jeg kunne håbe på, i hvert fald noget, jeg selv har taget med herfra, med beretningen om Elias. Det er, at uanset hvor lang tid vi har levet med Gud, og uanset hvad Gud han har lært os se, erfare, høre, være vidne til, så kan vi alle sammen gå hen og miste modet, blive opgivende, men så er det Gud, han kan rejse et hvert menneske igen. Og det kan også være, at Gud han har sagt noget andet til dig nu, eller der er noget andet igennem beretningen om Elias her. Og da jeg så forberedte mig her til nu, så vidste jeg faktisk ikke, om jeg havde ordet frit eller ej. Men nu når jeg har, hvis Gud har sagt noget til nu, hvad får mod til at sige det? Hvad har det sagt til dig? Jeg tror, det er utrolig givende. Det kan være nogle andre, der har behov for at høre lige præcis det. Og så kan jeg se, jeg har også skrevet, at hvis I nu ikke har haft det, jeg tror stadig, det kan være en opfordring til at gøre, så kan det være herefter gudstjenesten, eller på vej hjem, om det er i bil eller på cykel eller i bussen eller hvad det er. Så vil jeg gerne opfordre dig til at overveje. Spørg en anden her i menigheden, om beretningen om Elias her har talt noget til dig her nu, eller har gjort den anden gang, eller måske, det kan måske lyde nærgående, men spørg om den anden har oplevet at komme til et sted i deres liv med Gud, hvor de har stået totalt eller helt eller i en eller anden grad opgivende, ligesom Elias kom til at stå her. Og måske også, hvad skete der så? Jeg vil bede. Kære Gud og far i himlen, tak fordi du også i dit ord har lad os høre om, hvordan du bruger helt almindelige mennesker i din tjeneste. Hvordan det er dig, der er i kontrol. Hvordan det er dig, der har magten. Hvordan det er dig, der kan udrette ting igennem mennesker. Gud, tak, at du kom til os, at du selv blev menneske, at du gik, Jesus, at du gik hele vejen til Golgata, at du ofrede dig selv for os. Og tak, at det må stå som et fundament i vores tjeneste for dig. At vi aldrig må tjene dig med vores liv for at blive frelst. Men ene og alene, fordi at du har frelst os der, at det er derfor, vi må have frimodighed til at komme til dig igen, eller dig rejses igen, og at vi må have frimodighed til at tjene dig med lige præcis det, du har givet os hver især, og vi må tro på, at du vil give os det, vi har behov for, i det, du kalder os til, at det er dig, der arbejder igennem os.